Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հոկտեմբերի 23-ն է, սահմանադրական դատարանի նախագահի շուրջ վեճի առանցքային մաս է դառնում, նաև ազգային ժողովի նախկին խոսնակը, Նաիրի Հունանյանը ազատ արձակման դիմում է ներկայացնում ինչպես կարձագանքի իշխանությունը, Պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանի համոզմամբ 2016-ի ապրիլին ակնհայտ են եղել թերացումներ, բայց բանակը կատարել է հիմնական խնդիրը։ Կառավարություն ազգային ժողով ինչպես պաշտպանել Սևանը։ Միջազգային անդրադարձ երեք մի քանի ժամ բանակցել են Վլադիմիր Պուտինը և Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը, ինչ տեղաշարժ կլինի Սիրիայի հարցում։ Բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Մոսկվան և Անկարան որոշել են Սիրիայի հյուսիսարևելյան տարածքների վերահսկողության հարցը։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Էրդողանի 6 ժամ շարունակված բանակցություններից հետո Պուտինն ասել է, թե հաջողվել է ընդունել ճակատագրական որոշումներ Սիրիայում տիրող իրավիճակի շուրջ։ Մանրամասները ծրագրում։ Եվրամիությունից Բրիտանիայի դուրս գալու գործընթացում կրկին անորոշ իրավիճակ է։ Երեքշաբթի երեկոյան Բրիտանիայի խորհրդարանը մերժեց արագացված քննարկումներ անցկացնելու վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի առաջարկը, որը հնարավորություն կտար մինչև վերջնաժամկետը հոկտեմբերի 31-ը իրականացնել Բրեքսիթը։ Բորիս Ջոնսոնը հայտարարել է, թե արդեն դադար է անհրաժեշտ Բրյուսելի հետ խորհրդակցելու նպատակով։ Նրա հայտարարությանը անմիջապես արձագանքել է Եվրամիության նախագահ Դոնալդ Թուսկը, ասելով, թե Եվրամիությանը կառաջարկի հնարավորություն տալ հետաձգելու Բրեքսիթը։ Լիբանանում շարունակվում են 100 հազարավոր մարդկանց բողոքի ցույցերը, որը սկսվել է հոկտեմբերի 17-ից։ Բարեփոխումներ պահանջող ցուցարարներին քաղաքական ուժերը մեղադրում են երկրի տնտեսությունը թուլացնելու մեջ։ Արդեն 5 օր է բանկերը չեն աշխատում, փակ են, իսկ իշխանություններին միլիարդավոր դոլարներ են անհրաժեշտ տնտեսական ճգնաժամը մեղմելու համար, որի պատճառով էլ սկսվեցին ցույցերը։ Նախորդների համեմատ այս ցույցերը առանձնահատուկ են, որովհետև կրոնական ազգային շատ համայնքների բաժանված Լիբանանում ցույցերը համընդհանուր համազգային բնույթ են կրում։ Բրիտանիայի ոստիկանությունը այսօր հաղորդել է, որ Բեռնատար ավտոմեքենայի փակ թափքում 39 մահացած մարդու մարմիններ են հայտնաբերվել։ Վարորդը ձերբակալվել է, 25-ամյա վարորդը Հյուսիսային Իռլանդիայից է։ Բեռնատարը հայտնաբերվել է Բրիտանիայի հարավ-արևելքում Լոնդոնից մոտավորապես 32 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ոստիկանությունը փորձում է պարզել մահացածների ինքնությունը։ Ըստ նախնական տեղեկությունների Բեռնատարը Բրիտանիա էր հասել Բուլղարիայից։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչպես և ինչ հանգամանքներում է Հրաչ Թովմասյանը Գագիկ Հարությունյանից ժառանգել հայոց Գերագույն Դատական Այծանի Սահմանադրական Դատարանի նախագահի պաշտոնը, պարոն Հարությունյանը ԲԴԽ-ի ղեկավարն էր և հեռացավ ՍԴ-ից, պարոն Թովմասյանն էլ նրան փոխարինեց այն ժամանակվա ազգային ժողովի վճռով, առաջին հայացքից որևէ խնդիր չկա, բայց երբ վերլուծում ես նշանակումների և ազատումների ստույգ ժամկետները, հիրավի մի խճճված դետեկտիվային պատմություն է ստացվում, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը երեք միջնորդություն է ներկայացրել Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարան ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանին երկու ամսով կալանավորելու համար։ Նախատեսվում է, որ դատարանն այսօր կքննի երկու հոդվածներով իշխանությունը յուրացնելու, նոժանդակելու և պաշտոնատար կեղծիք կատարելու համար մեղադրվող Բաբայանին կալանքի տակ առնելու միջնորդությունը։ Այս գործի շրջանակում հատուկ քնչական ծառայությունը կասկածյալ է ներգրավել ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արա Բաբլոյանին իշխանությունը յուրացնելու կասկածանքով։ Հոկտեմբերի 21-ից տեղակալված Արսեն Բաբայանը մեղադրանքը չի ընդունում, երեք դատարանի Բաքում հայտարարեց նրա փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը։
Ինքը հիմա գտնվում է Ապորինի անազատության մեջ։ Իրան առաջադրվել է ակնհայտ Ապորինի մեղադրանք, սա անհետևանք չի լինի։
ՀԿՑ-ն Բաբայանի գործը միավորել է իշխանությունը հյուրասնելու դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործին։ Այս վերջին գործը հարուցվել է անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի հաղորդման հիման վրա։ Պատգամավորը պնդում է, որ սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը յուրացրել է պաշտոնը հանցավոր սխեմաներ կիրառելով։ ՀԿՑ-ն պարզաբանում է, որպեսզի ՀՀԿ պատգամավոր Հրայր Թովմասյանը բարձր դատարանի նախագահ ընտրվեր ոչ թե նոր սահմանադրությամբ նախատեսված 6 տարով, այլ դեռ գործող սահմանադրությամբ մինչև 70 տարեկանը լրանալը, մի խումբ պաշտոնատար անձիկ սահմանադրությամբ նախատեսված կարգի խախտմամբ զավթել են իշխանությունը։ Սահմանադրական սահմանափակումը գործողության մեջ մտնելուց առաջ Հրայր Թովմասյանին 2018 թվականի մարտի 21-ին նշանակելով սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում։ Ըստ այդմ, 2018 թվականի փետրվարի 12-ին սահմանադրական դատարանի անդամի թափուր պաշտոնի համար ազգային ժողովի նախագահի կողմից առաջարկվել է Հրայր Թովմասյանի թեկնածությունը։ 2018 թվականի մարտի 2-ին ազգային ժողովը Թովմասյանին ընտրել է սահմանադրական դատարանի անդամ։ Այդ ժամանակ ՍԴ նախագահ Գագիկ Հարությունյանը ըստ օրենքի կարող էր պաշտոնավարել մինչև 2018-ի մարտի 23-ը։ Այդ օրը լրանում էր նրա 70-ամյակը։ Սակայն ըստ ՀԿՑ-ի Գագիկ Հարությունյանը ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանին հասցեագրված դիմում է ստորագրել ՍԴ նախագահի պաշտոնից հրաժարվելու մասին, որը թվագրվել է 2018 թվականի մարտի 1-ով։ Այս դիմումը սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ընդհանուր բաժնից ելքագրվել եւ աշխատակազմի ղեկավարի միջոցով ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի պաշտոնակատար Արսեն Բաբայանին է հանձնվել 2018 թվականի մարտի 5-ին։ Բայց ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը պաշտոնապես ստացած չլինելով Գագիկ Հարությունյանի այս դիմումը 2018 թվականի մարտի 2-ին Ապորինի ստորագրել եւ հանդես է եկել սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականի դիմում ներկայացնելու մասին հայտարարությամբ, քանի որ հակառակ պարագայում ազգային ժողովի նախագահը հնարավորություն չէր ունենա մինչև ազգային ժողովի հաջորդ հերթական նիստը 2018 թվականի մարտի 20-ը հրապարակել ՍԴ նախագահի հրաժարականի մասին, իսկ դրանից հետո օրենքով նախատեսված երրորդ ժամկետի պահպանման պայմաններում անհնարին էր դառնալու մինչև 2015 թվականի փոփոխություններով սահմանադրության ուժի մեջ մտնելը։ 2018 թվականի ապրիլի 9-ը գործող ընթացակարգով Հրայր Թովմասյանին նշանակել ՍԴ նախագահ, քանի որ մինչ այդ ազգային ժողովի հերթական նիստ նախատեսված չի եղել։
Գագիկ Հարությունյանը անլուրջ է համարում իրեն ճնշման ենթարկելու մասին պնդումները։
Դա հասկանալու բարդություն չկա, ես այդ մասին ասել եմ, որ ես ամսի 28-ին ընտրվեցի Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ եւ անմիջապես որոշեցի հարմար չէ սահմանադրական դատարանի նախագահ լինի մեկ այլ ինստիտուտում խորհրդի անդամ, ուղղակի նախագահի լիազորությունները վայրտարեցի, որը իմ իրավունքն է եւ որևէ օրենքով էլ նախատեսված չի դրա ընթացակարգ, եթե դա իմ իրավունքն է, կարող եմ ես ընդհանրապես հեռուստատեսությամբ հայտարարել, որ վայր եմ դրել։
Ինչը կարող եք սպասել ձեր 70-ամյակը լրանաս եւ ավելի շուտ։
Հաշվի դարձ դոմարթը իրավունք աշխատեն։ Ընդառաջ համագործակցության 57-ի մայր, դա արդեն իրավունք է։ Ես չեմ ընտրվել նախագահ հետո դատարանի անդամ, դրանք տարբեր իրավական ակտերով են եղել։ Ես հրաժարվել եմ լավայրեմ դրել ամերի նախագահի, մնացել եմ անդամ մինչեւ փոշակի ձևակերպումը։ Եվ հրապարակում դա հստակ շարադրված է։
Չեմ ստիպել ձեզ, որպեսզի այդ քայլին գնաք, որպեսզի Հրայր Թովմասյանը դա
Մոտա հեքիաթները, հեքիաթների ժանրից է, ես ինքս եմ որոշել, որ հարմար չի բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի կարգավիճակով լինել նաև սահմանադրական դատարանի նախագահ։
Նաիրի Հունանյանը երազում է ազատության մասին, ակամա հարց է ցակում, ինչու է նա հիմա ներկայացնում դիմումը, գուցե ինչ-որ ասելիք ունի հոկտեմբերի 27-ի թեմայով։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Հոկտեմբերի 27-ի գործով ՑՄԱ ազատազրկման դատապարտված աբեկչական խմբավորման ղեկավար Նաիրի Հունանյանի դիմումը պայմանական վաղաժամ կետ ազատարձակման վերաբերյալ նախնարավորություն է վերջինիս համար հանդես գալ ասելիքով, եթե այդպիսին կա։ Այս կարծիքին է ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։
Եթե Նաիրի Հունանյանը պատրաստ լինի էական մինչև հիմա հասարակությունից անհայտ ինչ-որ դրվագներ նախաքաղաքական մարմնին ներկայացնելու, այդ ժամանակ բնականաբար մենք կփորձենք այդ հնարավորությունը լիարժեք իրացնել, հնարավորություն տալով 27-ի լիարժեք բացահայտումը դարձնել իրականություն։
Ուզում եք դա ազդակի այն, որ նա դիմել է վաղաժամ ազատացածելու համար, որ ինքը նոր ասելիք
ունի։ Ոչ, դա կարող է այլ ազդակ է լինել։ Երևի իրեն ինչ-որ մարդիկ հույս են տվել, որ դու կարող ես այդպիսի հնարավորություն ունենալ ազատության մեջ հայտնվելու, բայց դա հաստատ իշխանությունների հետ ոչ մի կապ չունեն։
Ցմա ազատազրկման դատապարտված Նաիրի Հունանյանի պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակման դիմումը քննարկման փուլում է եւ 80 օրյա ժամկետում, այսինքն դեկտեմբերի սկզբին պարզ կլինի, դիմումը կբավարարվի թե ոչ։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանը նկատում է նման դիմում ներկայացնելը Հունանյանի իրավունքն է, բայց դա չի նշանակում, որ այն պետք է բավարարվի։
Կարծում եմ, որ հանրությունը պատրաստ չէ այդ անձի ազատությունը այլ պատժատեսակով փոխանակ։
Հոկտեմբերի 27-ին սպանված Յուրի Բաղշյանի այրու Անահիտ Բաղշյանի տեղեկություններով ամիսներ առաջ նման դիմում է ներկայացրել նաև գործով ցմա դատապարտված Աշոտ Գնյազյանը։ Նրա դիմումը մերժվել է։ Անահիտ Բաղշյանի համար միանշանակ է, որ Հունանյանի դիմումի մերժումը ևս այլ ընտրանք չունի։
Ամբարտավան, ամբարոյական մարդու արած հերթական քայլ, որը չգիտեմ ինչ նպատակ ունի, հաստատ մերժվելու է։
Պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը համոզված է, որ 2016-ի ապրիլին բանակը կատարել է հիմնական խնդիրը, բայց ակնհայտ է, որ եղել են թերացումներ։ Օրենսդիրները քննում են ապրիլյան քարորիայի հանգամանքները, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
2016-ի ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովին խորհրդատվություն տրամադրող պաշտպանության նախկին նախարար գեներալ լեյտենանտ Վաղարշակ Հարությունյանը պնդում է, քարորիա պատերազմում հայկական կողմը ճիշտ չի գնահատել ստեղծված իրավիճակը, ինչի արդյունքում թույլ են տրվել թե օպերատիվ և թե տակտիկական բաստողումներ։ Հարությունյանի փոխանցման պետք է ուսումնասիրվի, թե ինչ հանգամանքներում է հայկական կողմը մարդկային կորուստներ ունեցել, արդյոք ճիշտ որոշումներ են ընդունվել թե ոչ։
Ստերությունները եղել են և տակտիկական ուղակում, և օպերատիվ ուղակում, և ռազմավարական։ Եվ այդ ստերությունները տեղի են ունեցել այն բանի պատճառներով, որ ճիշտ չի գնահատվել իրավիճակը, սա է եղել։
Հետախուզությունը օրինակ ունեցել ենք բաստողումներ։
Ոչ, խորանամ, ասում եմ, մինչև հանձնաժողովը չավարտի աշխատանքները, հետախուզության մասով կուսումնասիրվի ամեն ինչ, կբացահայտվի, եղել է ինֆորմացիա, զեկուցվել է այդ ինֆորմացիան, որ զեկուցել են, ում են զեկուցել, և այդ օղակը ինչ որոշում ընդունել, ճիշտ ժամանակին թե ոչ։ Հիմնական խնդիրը այսօր դա է, բացահայտել, թե ինչ ինֆորմացիա է եղել, ում են զեկուցել, և այդ օղակը ինչ որոշում ընդունվել, և դա գալիս է նորիսեմ կրկնում տակտիկական օղակից մինչև ռազմավարական։
Բայց որ թերություններ եղել են միանշանակ։
Այստեղ խոսելու բան չկա, միանշանակ թերություններ եղել են,
որոնք եւ հանգեցրել են զոհերի մեծականը։
Դե գիտեք ինչ, ամեն մի զոհ պետք է ուսումնասիրվի։ Պատերազմ ա եղել, և զոհերը բնականը պետք լինեն, պատերազմ առանց զոհերի չի լինում։ Այստեղ խնդիրը այդ զոհերը այդ իրավիճակի ստեղծված համապատասխանում են այդ բարդության լրջության, դա մեկ, երկրորդը, իսկ այն որոշումները, որ ընդունել են, իսկ ճիշտ են եղել, և եթե ճիշտ որոշումներ ընդունվեն, եթե սխալ են ընդունել, ապա կորուստները ինչ կլիներ, և դա կուսումնասիրվի, ամեն մի զոհը ինչից է զոհվել, որտեղ…
Հանձնաժողովը
դրանք է ուսումնասիրի դա։
Ինչպես փրկել Սևանը, գուցե սահմանել ջրարի վերին շեմ, օրինակ թիվ որոշել 170 միլիոն խորանարդ մետր, բայց գործադիրը կարծես թե դեմ է, ինչու, լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Վարազդատ Կարապետյանն առաջարկում է օրենքով սահմանափակել Սևանից ջրառը։
Մենք էլի պետք է անդրադառնանք Սևանին, որովհետև այս մեր ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է։
Ըստ առաջարկվող նախագծի, տարեկան 170 միլիոն խորանարդ մետրը այն սահմանն է, որը չպետք է գերազանցվի, թեև այժմ գործող օրենքով առավելագույն ջրառը ևս սահմանված է հենց 170 միլիոն խորանարդ մետր, սակայն կառավարությունը վերջին տարիներին շատ հաճախ է այս առավելագույն չափականակից ավելի ջրառ իրականացրել և առանձին տարիների բաց թողել անգամ մինչև 350 միլիոն խորանարդ մետր ջուր։ Այս օրինագիծը ըստ Վարազդատ Կարապետյանի պետք է շատ խիստ սահման դնի կառավարության առջև, անկախ եղանակից 170 միլիոն խորանարդ մետր ջրառից ոչ մի կաթիլ ավելի ջուր չվերցնել Սևանից։
Մենք պետք է հիշենք, որ Սևանի նորմալ ջրառը Սևանից 50-60 միլիոն խորանարդ մետր է, այսինքն այդ 170 միլիոնը արդեն հաշվի է առնում իր մեջ, որ Արարատյան դաշտում ոռոգման ջրի պահանջ կա, որը պետք է Սևանով բավարարվի, բայց կարծում ենք, որ դրանից ավել ջրառը կամ այդ հնարավորությունը անգամ, որ կառավարությունը կարող է դիտարկել, պետք է սահմանափակվի, այսինքն կառավարությունը հստակ պետք է իմանա 170-ը եւ վերջ, անկախ գյուղատնտեսության համար տարին բարենպաստ է թե ոչ։
Արտակարգ իրավիճակների համար կառավարությունը ամեն դեպքում հավելյալ ջրար կատարելու համար դիմելու հնարավորություն կունենա, սակայն դրա համար պետք է առանձին օրինագիծ ներկայացնի խորհրդարան։
Այո, հնարավորությունը դա կլինի, բայց էլի ամենակարևոր հաղորդագրությունը, որ այս օրենքը պետք է տա կառավարությանը, որ ցանկացած բարդության դեպքում հույսները չդնեն Սևանի վրա։
Կառավարությունը դեմ է արտահայտվել նախագծին, այս մասին հայտարարեց տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտեի նախագահ Վարդան Մելքոնյանը։
Նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը բավարար հիմնավորված չէ այս հիմնավորումներով։
Մեր միջազգային անդրադարձը Վլադիմիր Պուտինի եւ Ռեջեփ Էրդողանի երեկվա երկարատև բանակցությունների արդյունքում Սիրիայում սահմանվում է նոր 150 ժամանոց հրադադար։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Թուրքիան կանգնեցրել է ռազմական գործողությունները Սիրիայի հյուսիս-արևելքում, սակայն եթե կարիք լինի, գործողությունները կվերսկսվեն, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Ավելի վաղ պաշտոնական Անկարան հայտարարել է, որ կարիք չկա վերսկսել ռազմական գործողությունները Սիրիայում, քանի որ Միացյալ Նահանգները թուրքական կողմին տեղեկացրել են հյուսիսում սահմանամերձ տարածքից քրդական ուժերի լիակատար դուրսբերման մասին։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունն այս հաղորդագրությունը տարածել էր Սոչիում Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահների 6 ժամ տևած հանդիպումից հետո։ ԱՄՆ միջնորդությամբ հաստատված հրադադարի 5-օրյա ժամկետը լրանալուց ժամեր անց Վլադիմիր Պուտինը եւ Ռեջեփ Էրդողանը երեք պայմանավորվել են Սիրիայի հյուսիսարևելքում համատեղ ռազմական բարեկության մասին եւ քրդական ուժերին սահմանամերձ շրջանը ազատելու նոր վերջնաժամկետ են ներկայացրել։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահների բանակցությունները երեք Սոչիում տևել են 6 ժամից ավելի։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը բանակցություններից հետո հայտարարել էր, որ կողմերին հաջողվել է ընդունել պատմական որոշումներ Սիրիայում տիրող իրավիճակի շուրջ։ Համաձայնագրի հիմնական դրույթները երեք Սոչիում կայացած մամուլի ասուլիսի ներկայացրել են Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարները։ Ռուս-թուրքական համաձայնագրի համաձայն այսօր կեսօրից Ռուսաստանի ռազմական ոստիկանության եւ Սիրիայի սահմանային ծառայության ստորաբաժանումները տեղակայվել են թուրք-սիրիական սահմանի սիրիական հատվածում Թուրքիայի հռչակած անվտանգության գոտուց դուրս։ Քրդերը ստանում են լրացուցիչ 150 ժամ, մոտ 6 օր Սիրիայի սահմանամերձ շրջանները լքելու համար։ Նրանք տեղափոխվում են ավելի խորը թուրքական սահմանից
հեռու։ Российско-турецкое патрулирование на глубину 10 километров от границы к западу и к востоку.
Քրդական ուժերը սահմանից շուրջ 30 կիլոմետր հեռանալուց հետո Ռուսաստանը եւ Թուրքիան համատեղ կվերահսկեն սահմանը 10 կիլոմետր խորության վրա դեպի արևելք եւ նույնքան դեպի արևմուտք, ընդ որում որպես շփման գիծ հաշվում են ոչ թե դե յուրե սահմանը Սիրիայի եւ Թուրքիայի միջեւ, այլ այն գիծը, որից արևելք Թուրքիան հայտարարել է անվտանգության գոտի։ Սա այն դեպքում, երբ Ռուսաստանը, հիշեցնեմ, բարբերաբար հայտարարում է, որ աջակցում է Սիրիայի տարածքային ամբողջականությանը։ Սահմանի երկայնքով 30 կիլոմետրանոց անվտանգության գոտու ստեղծումը Սիրիայում թուրքական զինված ուժերի գործողությունների հայտարարված հիմնական նպատակն էր։
Որևէ տեղեկություն չենք ստացել նախապատրաստվող ոչակորդության վերաբերյալ։
Այսօր ես հողին եմ հազնում իմ երկրորդ եղբորս։
Պարտություն այն է, որ երիտասարդների մի հատ խումբ ինքնուրույն որոշում են ընդունել եւ փորձել են իրականացնել։
Շատ միամիտ կլինեին, եթե համարեն, որ դա միայն այդ 5 հոգու գործն է։
Քոչարյանի մեղքը շատ մեծ է իրավիճակի համար, մի քիչ նամուս ունենալու դեպքում պետք է հրաժարական տրվի։
Հոկտեմբերի 27-ն ազատության աչքերով, առաջիկա շաբաթորը, երեկոյան ժամը 7-ին։
99-ը ոնց որ մեր ժողովրդի համար սև տարի դուրս եկա։
Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։ Ցտեսություն։